istənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çili pula salır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir gücü ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveçin paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç sahillərində neft tapılmasını təsadüf adlandırmaq olar. 50-60 il qabağacan çox az adam inanırdı ki, Norveçdə neft çıxa bilər. Amma Hollandiya şimaldır xaricə.
Well, the money that is saved in the fund.
Norveçin Maliyyə Nazirliyinin baş direktoru Martin Skanski Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyir ki, neft milyardları ölkədə xərclənmir, toplanır Norveçin neft fondunda. Fond isə həmin pulları bütünlüklə xarici ölkələrdə sərmayə kimi yatırır. Həmin sərmayələrdən pul qazanılır və həmin pul Norveçə dövlət büdcəsinə ötürülür. Bu ona bənzəyir ki, siz aylıq qazancınızı xərcləmirsiniz. Qoyursunuz banka, bankın verdiyi faizi xərcləyirsiniz. Bu isə imkan verir ki, bankdakı pulunuz toxunulmaz qalsın. Nəinki toxunulmaz qalsın, ay bayı artsın. Bunun nəticəsidir ki, indi Norveçin neft fondunda 250 milyard dollardan çox pul toplanıb və bu pul getdikcə artır. Neft satışından gələn pulun birbaşa büdcəyə ötürülməməsi həm də imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatı dünya bazarındakı neft qiymətlərinin qalxıb enməsindən asılı vəziyyətdə düşməsin. Azərbaycanda isə müqayisə üçün deyək ki, axır 2 ildə neftdən gələn gəliri az qala qəpiyinəcən xərcləyiblər. Rəsmi elan edilən uzun müddətli strategiya isə belədir ki, neft gəlirlərinin 75%-i xərclənəcək, 25%-i qalacaq gələcək nəsillərə. Baxmayaraq ki, neft fondunun rəsmi saytına girib baxsaz, görərsiniz ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin bu sözləri yazılıb. Mənim məqsədim neft fondunu Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün saxlamaqdır. Oslo'nun mərkəzi küçələrində az qala hər addım başı dilənçiyə rast gəlmək olar. Ya hansısa musiqi alətində çalırlar, ya da əllərində plasmas kofi stəkanı sakitcə oturublar. Sual yarana bilər ki, bəs Norveç neft pullarını xalqın rifahı üçün xərcləyirsə, bu dilənçilər nə məsələdir? Səbəbi çox sadədir. Elanlardan sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Oslo'daki küçə musiqiçilərinin çoxu ya mühacirlərdir, ya da qaraçılar. Norveçdə yerli cəmaatdan kiminsə yoxsulluqdan dilənməsi nadir haldır. Bu da təsadüfi deyil. Norveç işsizlərin azlığına görə dünyada lider ölkələrdəndir. Cəmi 2%-dir işsizlik. Dilənçilər kimi Oslo'daki küçələrin, binaların görüntüsü də ilk baxışda adamda səhv təsəvvür yarada bilər.
Burada gözümüzün qabağında da Oslo'da oturmuşuq. Mən artıq ikinci səfərimdə Oslo'ya və mən hər dəfə də təəccüblənirəm ki, bir 250 milyard dollardan çox pulu olan neft fondunun hesabında ölkənin paytaxt şəhəri niyə belə cəhcəlallı, bir işıltılı, bir Bakıda görürsüz binalar tikilir, mindən çox. Niyə bunlardan yoxdur burada? Çox azdır, fikir verin. Çox sağ.
Azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədovla Oslo'dakı otellərin birinin foyesində söhbətləşirik. O, neft gəlirlərinin şəffaflığı mövzusunda keçirilən bir tədbirdə iştirak eləmək üçün Norveçdədir. Deyir ki, Norveç xalqının dəbdəbədən uzaq olmasına, sadəliyinə həsəd aparlasıdır.
Yəqin praktik Norveç xalqı hesab edir ki, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, bunlar hamısı müəyyən mənada insanların ehtiyacının, görüntüsünün, mədəniyyətinin içindən gəlməlidir.
Norveçin o qədər pulu var ki, nə bina, nə körpü tikmək, bütöv şəhərlər salmağa bəs eləyər. Amma bunu eləməyə nə Norveç kralının ixtiyarı var, nə də baş nazirin. Norveçin dövlət katibi Geir Axelsen bizimlə söhbətində bunun səbəbini izah eləyir.
We have a fiscal rule, which is decided by the parliament.
Parlamentin qoyduğu fiskal qayda var. Neft fondunun 4%-dən artığını xərcləmək olmaz. Əgər bundan artığını xərcləmək istəyiriksə, gərək parlament toplaşıb bununla bağlı qərar versin. Ondan başqa heç kəsin, heç bir icra strukturunun bununla bağlı qərar verməsinə ixtiyarı yoxdur.
Of the real return.
Azərbaycanda isə neftin pulunun nə qədərinin xərclənməsini prezident müəyyən eləyir. Düzdür, neft pulları hansı sahələrə xərclənəcəyi, bütün bunlar hər il parlamentə təqdim edilən büdcə layihəsində qeyd olunur. Amma həmin xərclərin dəqiq təsnifatı göstərilmir. Məsələn, 20 milyon manata körpü tikilirsə, göstərilmir ki, bu pulun hansı hissəsi konkret nəyə xərclənəcək. Bu da bir çox müstəqil iqtisadçılarda şübhələr yaradır ki, həmin pullar nə dərəcədə şəffaf və təyinatı üzrə sərf edilir. Yaxın 20 ildə Azərbaycana 200 milyard dollardan çox neft gəlir gələcək, amma hələ ki Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyaya uğrayan 30 ölkəsi arasındadır. Transparency International təşkilatının son hesabatına görə. Yeri gəlmişkən Norveç əksinə dünyanın korrupsiyaya ən az bulaşmış 10 ölkəsi sırasındadır. İnqilab Əhmədovun təəssüratlarını dinləyək.
Norveç cəmiyyətinin bir qeyri-adi, bəlkə də adi hər bir insanın içində olan antikorrupsiyon mentalitetinə malikdir. Çox az ölkələrdə, çox az cəmiyyətlərdə bu var.
Norveç həm də başqa ölkələrdə neft gəlirlərinin mənimsənilməsinə qarşı təşəbbüsləri dəstəkləyir. 5 il qabaq Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü qaldıranda bunun reallaşdırılması önündə gedənlərdən biri Norveç oldu. Norveç öz neft pullarından başqa ölkələrə sərmayə qoyanda da etik prinsiplərə əsaslanmağa çalışır. Norveçin neft fondunda bir etika şurası da var. Həmin şura baxır, əgər hansısa şirkətdə insan haqları sistemli şəkildə pozulursa, onda həmin şirkətin səhmlərinin alınması, ora investisiya qoyulması dayandırıla bilər. Məsələn, bir müddət əvvəl Norveç Amerikanın məşhur Walmart satış şəbəkəsinə sərmayə qoyuluşunu məhz insan haqları pozuntuları ittihamı ilə dayandırmışdı. Söhbətin bu yerində sizi Oslo'dan Kater gəzintisinə dəvət eləyirəm. Bu elə bir gəzintidir ki, sahildən nə qədər uzaqlaşmağa çalışırsan, quru qutarmır ki, qutarmır. Amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri
Qaçırmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.71
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Oslo buxtasından dəniz səyahətinə çıxmaq qeyri-adi bir təəssüratdır. Kater yola düşür, amma nə qədər gedirsən, qurudan çox uzaqlaşa bilmirsən. Səbəb də odur ki, saysız-hesabsız yarımadalardan və adalardan ibarətdir sahil. Başqa sözlə, dəniz qurunun içərilərinə nüfuz eləyib. Norveçlər buna fjordlar deyirlər. Sən sadəcə 2 saatlıq gəzintidə ancaq onların arasında fırlana bilirsən. Fjordlar çox gözəldir. Qayalıqlar, meşəliklər, balaca-balaca rəng-bərəng fin evləri. Amma digər ki, bu gözəllik elə də çox turist cəlb eləmir. Çünki Norveç dünyanın ən bahalı ölkələrindədir. Məsələn, Coca-Cola 5 dollaradır. Bir bakal pivə 10 dollaradır. Tramvaya 1 saatlıq bilet 5 dollardır. Sıravi Norveçlinin özündən soruşuruq ki, balam, belə ölkədə necə yaşayırsınız?
Bizim maaşlarımız da çox yüksəkdir.
Həmsöhbətim Fernanda Nilsen Oslo'da qeyri-hökumət təşkilatlarının birində mühasib işləyir. Norveçdə bahalığın səbəbi odur ki, vergi çox yüksəkdir, 36%. Fernanda da hər ay maaşının 3-də 1-dən çoxunu vergi verir, amma dolanışığından şikayətçi deyil. Norveçdə aşağı maaş, məsələn, müəllim üçün, fəhlə üçün təxminən 2000 dollardır vergi çıxılandan sonra. Amma insanların qazancı təkcə maaş deyil. Məsələn, Fernandanın bu yaxınlarda ikinci uşağı dünyaya gəlib, 1 kron xərçsiz, xəsarətsiz.
Düzdür, uşağın xərci çox olur. Yeməyi, paltarı, oyuncağı. Amma hamiləlik dövründə müayinədən keçmək, doğum evinin xərcləri, bütün bunlar dövlət hesabınadır. Sonra da ki, 18 yaşına qədər uşağın müalicəsi demək olar ki, pulsuzdur.
Dövlətin səhiyyəyə bu qədər pul ayırması həm də neft gəlirləri hesabına mümkün olur. Böyüklər həkimə gedəndə xərcin təxminən 15%-ni özləri ödəyirlər. Qalanı yenə də dövlətin boynunadır. Fernanda deyir ki, dövlət klinikalarının səviyyəsi elə yüksəkdir ki, heç özəllərə getməyə ehtiyac da yoxdur. Norveçdə orta məktəb də pulsuzdur. Özdə elə bir təhsil ki, birinci sinifdən ingilis dili öyrədir. Buna görə də Norveçdə az qala hamı pis yaxşı ingiliscə danışır. Ali təhsil də pulsuzdur, ancaq imtahanlar vermək üçün cüzi ödənişlər lazımdır. Həmsöhbətin Fernandanın hobbisi kitab oxumaqdır, bir də at sürmək olub. İndi deyir, buna vaxt çatdırmaq olmur. Əsas hobbisi elə uşaqlarıdır.
İş günləri 6-7 saat uşaqlarımdan ayrı oluram. Onlar uşaq bağçasında olurlar. İstəyərdim ki, onlarla daha çox bir yerdə
olum.
Oslolu mühasiblə söhbətə yenə qayıdacaq. İndi Norveçdə müxalifət partiyalarından biri vəd eləyir ki, hakimiyyətə gəlsə, neft pullarından səhiyyə, xalqın başqa ehtiyaclarına daha çox pul xərcləyəcək. Cəlb edici görünür, amma Fernanda deyir ki, son seçkidə gedib həmin partiyanın əleyhinə səs verib.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir, Qran? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
14-24
14-24
14-24
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Norveçlilərə bəxtəvər deyənlər çoxdur. Onların özü də çox qayğısız görünür. Amma təxminən 40 ilə nefti qutaracaq Norveçin.
We feel that we have produced now about one-third of our total resources.
Biz güman edirik ki, neft ehtiyatlarımızın üçdə birini çıxarmışıq. İndi digər üçdə birini hasil edirik. Qalır sonuncu üçdə biri. Amma bu hələ dəqiq deyil ki, həmin üçdə bir tapılacaq ya yox. Tapılsa, 2050-ci ilə qədər stabil neft çıxaracaq. Ondan sonra hasilat çox az olacaq.
Norveçin Neft və Enerji Nazirliyinin baş direktoru Gunnar Gerde deyir ki, 40 il hələ nikbin proqnozdur. Neft bundan qabaq da tükənə bilər. İndi bayaq da dediyimiz kimi Norveçdə müxalifətdə olan partiyalardan biri İnkişaf Partiyası təklif eləyir ki, vergilər azaldılsın. Deyir ki, hökumət xəsislik eləyir, neft gəlirlərindən az xərcləyir. Niyə Norveçin yolları başqa Avropa ölkələrinin yollarından geri qalmalıdır? Amma hakim Əmək Partiyasından olan dövlət katibi Geir Axelsen bu təkliflə razılaşmır. Deyir ki, əvvəla onlar indi neft fondundan ildə büdcəyə 10 milyard dollardan çox pul köçürürlər. Bu özü az rəqəm deyil. İkinci bir tərəfdən
The other answer is that we have to if we spend too much today it will be less for next generation.
Əgər biz bu gün lap çox xərcləsək, onda sonrakı nəsillər üçün az pul qalacaq. İndi Norveçdə demoqrafik inkişafda problemlər var. 10-20 ildən sonra bizdə yaşlı insanların sayı artacaq. Onda bizim pensiyaların ödənilməsində problemlərimiz yarana bilər.
That we will have problems paying for the pensions.
Dövlət katibi deyir ki, neft pulu iqtisadiyyatın tələb elədiyindən çox xərclənsə, inflasiya arta bilər. Qeyri-neft sektoru sıradan çıxa bilər. İndi Norveçdə balıqçılıq və elektrik enerjisi istehsalı çox inkişaf eləyib. Norveç həm də alüminium və başqa metallar ixrac eləyir. Dövlət katibi deyir ki, ehtiyatsız addım illərlə yaradılan bu sektorlara zərbə vura bilər və sonda Holland sindromuna gətirib çıxara bilər. Yəni, iqtisadiyyatın neftdən asılılığı arta bilər və neft tükənəndə bir vaxtlar Hollandiyada olduğu kimi iqtisadiyyat çökə bilər. Holland sindromu təhlükəsindən indi Azərbaycanda da danışırlar. Norveçdə görüşdüyüm azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, indi Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdır. Qeyri-neft sektoru zəif inkişaf eləyib. Həm də indi Azərbaycanda neft gəlirləri balanssız xərclənir. Buna görə də əhali neft gəlirlərindən çox bəhrələnə bilmir.
Sonda ona gətirib çıxarır ki, bizim bu makro iqtisadi tarazlığımızın ən azı gərginləşməsi inflyasiya çözümü yaradır, inflyasiya problemi yaradır. Büdcədə maliyyələşmə qeyri-adi dərəcədə artanda son məqamda biz görürük ki, insanlar bir tərəfdən sevinirlər ki, əmək haqqısı yaxud da ki, müavinətləri artdı. Ancaq gedib bazara çıxında görür, yox, keçən il aldığını artıq ala bilmir. Yəni, bu ən azı iqtisadiyyatdan başa çıxmayan insan belə görür ki, bunun heç də buna bir xeyri olmadı. Bu teatral bir formada insanları aldatma oldu.
Amma onu da deyək ki, Norveçdə neftin pulundan çox xərcləmək təklifi insanlara cəlb edici görünür. İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələ bilməyib, amma seçkidən seçkiyə onun topladığı səslər artır. Həm söhbətim Oslolu mühasib Fernanda Nilsen isə onlara səs verməyib.
Mən onlara səs vermədim. Tutalım indi mən az vergi verdim, cibimdə çox pul oldu. Bəs neft qurtarmağa başlayanda necə olacaq? Mən həm uşaqlarımın gələcəyi haqda düşünürəm, həm də elə özüm haqda.
Xatırladım ki, Norveç kimi Azərbaycanda da neft proqnozlara görə təxminən 30-40 ilə tükənə bilər. Bəs sizcə Norveçlərin ən böyük arzusu nədir? Təsəvvür eləməzsiniz. Elandan sonra söhbətə qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor? Onun işi. Ama memur öz işi ile meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi, Azərbaycan Utiyatsan.
Qamyez, Matatiz, Tuhayez, Turkiz, Kesbunasi.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Oslo'da, Norveç'in paytaxtında hazırladığımız veriliş burada yekunlaşır. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveç'in neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelini əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaqmı? Norveçdə söhbətləşdiyim Azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, əslində Norveç modelinin uğuru nə qədər qəribə səslənsə də qeyri-iqtisadi amillərlə bağlıdır.
Norveç modelinin uğurunu ehtiva edən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Norveçlərin dediyi kimi, Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə o neft gəlirlərindən istifadə üzərində düşünəndə artıq Norveç bir cəmiyyət kimi oturuşmuşdu və demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi. Yəni, faktiki olaraq söhbət yalnız ondan gedirdi ki, bu oturuşmuş dövlətin, oturuşmuş cəmiyyətin bir texniki bir instrument kimi istifadə etsinlər fonddan.
Bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağollaşıram və sizi Oslo küçələrində söhbətləşdiyim ən böyük arzunuz nədir deyib soruşduğum norveçlilərlə baş-başa buraxıram.
To preserve the environment.
Ətraf mühiti qorumaq. Qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə, karbon dioksidin atmosferə buraxılmasının azaldılması. Biz gərək qısa məsafələr üçün nəqliyyatdan istifadə etməyək.
CO2 emissions. I don't have any immediate wishes regarding the country.
Mənim ölkəmlə bağlı konkret arzum yoxdur. Adamın ağlına gələn odur ki, təkcə Norveçə aid deyil, bütün ölkələr arasında sərhədlər götürülsün. O cümlədən məsələn Norveç ilə İsveç arasında. Sərhədlər olmasa, heç zaman bir çox narazılıqlar və davalar da olmaz.
Fighting and disagreements.
I wish that it stays free and democratic.
Arzu edirəm ki, ölkəm azad və demokratik olaraq qalsın. Ailəm üçün isə sağlam və təhlükəsiz mühit davamlı olsun. Forever.
Maybe to help other people, other countries to get their liberty or
bəlkə başqa xalqlara kömək etmək ki, onlar da azad olsunlar. Bizim belə bir ölkəmiz artıq var.
Get to the mind straight.
We have everything we want.
Biz nə istəyiriksə ona nail olmuşuq.
Thank you.
Thank you.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığılması barədə eşitmişik. Ancaq bu dəfəki şikayətlər müəllimlərdən pul yığılması haqqındadır. Düzdür, Azadlıq Radiosuna müraciət edən həmin müəllimlər nə adlarının çəkilməsini istəyirlər, nə də işlədikləri məktəblərin sayını deyirlər. Dedikləri odur ki, onların həyatını məcburən sığorta etdirirlər. İqtidar qəzetlərinə məcburən abunə yazdırırlar. Abunə məsələsi ilə bağlı uyğun icra hakimiyyətindən möhürlü məktublar da gəlib. Üstəlik müəllimlərin bir şikayəti də var ki, onları hansısa tədbir iştirakə məcbur edirlər, sonradan məlum olur ki, bu, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi münasibətilə təşkil olunmuş mərasimdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Ehtibar Əliyev deyir ki, bu quruma da oxşar müraciətlər gəlir.
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər. Səbəbin isə belə izah edirlər ki, bəs direktorun tələbidir və direktorun müəyyən xərcləri çıxır.
Vaxtilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, yerində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılanda bir fikir vardı ki, bu idarə təhsil sahəsində ikili hakimiyyətə, yəni məktəblərin icra hakimiyyətlərindən asılılığına son qoyacaq. Çünki əvvəlki qurum Bakı Şəhər icra hakimiyyətinə tabe idi, onun yerinə birbaşa nazirliyə tabe qurum yaradılırdı. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabe olmadığını deyirdi. Demək olarmı ki, təhsildə ikili hakimiyyət qalmaqdadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı təsdiqləyir ki, icra hakimiyyətlərindən məktəblərə tövsiyə xarakterli məktublar gələ bilər, ancaq məktəblər özləri seçim etməlidirlər. Ancaq, məsələn, abunə məsələsində bir məqam var.
Məktəblərin hər biri özü bilir ki, rəsmi qəzetlərə abunə yazılmalıdır. Yəni, siz bilirsiniz, tutalım, təhsillə bağlı hər hansı bir sərəncamlar, fərmanlar, prezidentin imzaladığı sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunur. Və əlbəttə ki, o rəsmi qəzet olmadan, əlinin altında olmadan bahardan bilə bilər ki, bu belə bir sərəncam və ya fərman verilib. Ona görə məktəblərimiz özləri buna yazılırlar rəsmi qəzetlərə.
Amma yəni, deməli, yəni nə dərəcədə düzgündür ki, yəni əslində onlar bir onda qəzet olsun da məktəbdəki biri gəlsin. Bunlar bircə konkret deyir, orada məbləğlər göstərilir ki, 40 manat, 50 manat, 100 manat dəyərində.
Əlbəttə belə məktubların göndərilməsi müəyyən qədər belə deyə düzgün deyil. Amma bir daha deyirəm ki, hətta icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən məktublar belə, yəni biz onlara deyə bilmərik heç bir formada nə tövsiyə verə bilərik, nə xahiş eləyə bilərik, nə qadağa qoya bilərik ki, harasa məktub göndər, yəni göndərmə. Biz öz müəssisələrimizə bildiririk öz mövqeyimizi və bir daha deyirəm ki, heç bir qəzetin abunəsi ilə bağlı məcburi şəkildə abunə yazılışı prosesi getmir.
Amma indi bax, bir məsələ də var. Deyir, xəbər gəlir ki, filan yerə tədbirə getmək lazımdır. Məsələn, iş saatı qutarıb ondan sonra. Və məlum olur ki, bu yapın tutaq ki, 15 illiyi ilə bağlı bir tədbirdir. Məcburən müəllimləri bax o tədbirlərə göndərirlər. Bunu kim edir? Təhsil idarəsi mi, yoxsa icra hakimiyyəti?
Yox, yox. Mən bir daha deyirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin prinsipi, iş stili məcburiyyət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz bu prosesdə heç kimə nə abunə yazılışında, nə harda, nəyinsə sığortalanmasında, ya hansısa bir tədbirdə iştirakda məcburiyyət tətbiq eləmirik. Heç bir halda.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı belə deyir. Azadlıq radiosuna Bakının ayrı-ayrı rayonlarından şikayətlər gəlsə də bir neçə icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Xətai və Səbail icra hakimiyyətlərindən Zəngərə cavab verən olmadı. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə deyilənləri təksib etdilər. Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Gülnaz İsrafilova dedi ki, onların rayonunda belə hallara yol verilmir. Nə məcburən abunə yazılma halları var, nə də tədbirlərdə iştiraka məcbur etmə. Ancaq xanım Rafilova sığorta ilə bağlı kampaniya getdiyini təsdiqlədi. Ancaq dediyinə görə Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərin məcburən sığortalanmasını həyata keçirir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əslində məktəblər yenə də iki qurumun arasında qalıblar. Bu da məktəbin boğulmasına gətirir.
Əlbəttə ki, icra hakimiyyəti hansısa bir icra hakimiyyəti səviyyəsində məktəbdən hansısa bir səbəblə bağlı pul yığırsa, mən ki, tamamilə əmin edeyim ki, təhsil nazirinin ona gücü çata bilməz. Çünki onlar da müəyyən dərəcədə dayaqlı adamlardır və söhbət külli miqdarda vəsaitin yığılması və bölünməsindən gedir.
Etibar Əliyevin fikrincə, bu cür halların qarşısını almağın bir yolu məktəblərdə həmkarlar birlikləri, müəllim, valideyn komitələrinin işini gücləndirməkdir. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə komitələri yaradılmalıdır. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir yəm arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli ki, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. şəffaflıq verilir.